Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλωσορίζουμε και καλησπερίζουμε στην εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, όπως και κάθε Δεύτερη Πέμπτη, με τη χάρη του Θεού σήμερα από το στούντιο του Χριστιανισμού. Πρώτα απ' όλα να σας ευχηθούμε έτσι, ο Κύριος να είναι μαζί μας σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές, αλλά και η χάρη του να μας σκεπάζει. Τον ήχο το ρυθμίζει ο Νίκος Καλατζής, που έχει και την επιμέλεια των ύμνων και την επιλογή τους, και στα μικρόφωνα Ηλιόπουλος Ανέστης, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, πιστεύουμε με πάρα πολύ χαρά, που στην προηγούμενη μας εκπομπή κάναμε μια αναδρομή στο 2021 και περπατήσαμε μήνα-μήνα, ημέρα-ημέρα, και πήγαμε στα γεγονότα τα οποία ήταν πολύ, δεν θα λέγα αλλοπρόσωλα, αλλά διαφορετικά μεταξύ τους, από τα εμβόλια και τον κοροναϊό μέχρι θέματα διαστημικής και κατακτήσεως του διαστήματος με τον τουρισμό σε αυτόν, θέματα κλιματικής αλλαγής, οι φωτιές στην Αττική και στην Εύβοια, αλλά και θέματα που αφορούσαν το πολιτικό γίγνεσθε, κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομική κατάρρευση, από το πλοίο που κόλλησε στη διόρυγα του Σουέζ και πάγωσε το εμπόριο το διεθνές για 10 μέρες, μέχρι και την είσοδο στο Καπιτόλιο της Ουάσιγκτον των φιλελεύθερων εναντιούμενων σε κάποια πολιτικά δρόμενα. Γεμάτος χρόνος, με πολλά πράγματα, δεν μας άφησε να βαρεθούμε, αλλά προχωράμε τώρα σε μια εκπομπή που πιστεύουμε ότι σας είχαμε ήδη προειδιάσει, όταν στις αρχές της νέας σεζόν, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, κινηθήκαμε στα θέματα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και πώς ουσιαστικά αυτή εισήλθε με νομοθετικά διατάγματα μέσα από τα αντίστοιχα μαθήματα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο όλης της χώρας, στο να διδαχθούν τα παιδιά μας πράγματα που πρέπει να διδαχθούν από τη μία, αλλά με οδηγούς ποδών που υπερβαίνουν τελείως, θα λέγα, κάθε λογική, αλλά και τα ηθικά και χριστά ήθη και έθιμα της πατρίδας μας, και προωθούν βέβαια την άκρα τη σεξουαλικότητα, την εξερεύνηση, την διαφορετικότητα όσον αφορά την άρση και την απόρριψη της γνωστής θεμελιώδης οικογενειακής ιεραρχίας, τον πειραματισμό σε διάφορες ηλικίες, και τα παιδιά να έρθουν αντιμέτωπα με έννοιες όπως είναι το βιολογικό, κοινωνικό φύλο, η ομοφυλοφιλία, ο πειραματισμός, η διαφορετική σεξουαλικότητα και άλλα πολλά. Όμως, αισθανόμαστε πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μας, έτσι, πίεση να ασχοληθούμε σήμερα με κάτι πάρα πολύ όμορφο, από τα πιο όμορφα που υπάρχουν πάνω γενικότερα στο στερέωμα, στο σύμπαν, και αυτό είναι το θαύμα της ζωής. Και σας καλωσορίζουμε λοιπόν να είμαστε μαζί για τις επόμενες τουλάχιστον 3 εκπομπές, να περπατήσουμε στο θαύμα της ζωής. Και πριν δώσω το λόγο στους αγαπητούς Ανέστη και Δημήτρη, να πω ότι η θεματολογία που θα ακολουθήσουμε στην σημερινή εκπομπή θα αφορά αυτή την ομορφιά από την ένωση του σπερματοζωαρίου με το άριο, στο πώς τελικά πάμε στη γονιμοποίηση, στην εμφύτευση, στην αρχή της κύησης, στην ανάπτυξη του εμβρίου μέσα στη μήτρα της μητέρας και στα διάφορα στάδια από την διαφοροποίηση μέχρι τελικά και τον σχηματισμό όλων των οργάνων, και φτάνουμε βέβαια στην γέννα, τον τοκετό και την γέννηση του παιδιού. Θα περπατήσουμε σε όλα αυτά τα στάδια να θαυμάσουμε τη σοφία, το μεγαλείο. Μαζί με τον Δαβί θα πούμε ότι θαυμασίως, τρομερός και θαυμασίως επλάστην, και θα χαρούμε μαζί με όλους εμάς μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και την επιστήμη. Και αφού θέσουμε τα θεμέλια, θα περπατήσουμε στις επόμενες εκπομπές πάνω σε πιο δύσκολα θέματα. Θα μιλήσουμε για θέματα εκτρώσεων και διακοπής κύησης. Θα μιλήσουμε για διάφορες μορφές αντισύλληψης και αν αυτές αντιβαίνουν στο Λόγο του Θεού, αλλά και για διάφορες τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης ή τεχνητής γονιμοποίησης, και κατά πόσον και τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πιστεύω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα θέλαμε τις ερωτήσεις σας, τις τοποθετήσεις σας, τις απορίες σας, τις εμπειρίες σας, γιατί θέλουμε η εκπομπή μας να μην είναι ένας μονόλογος, αλλά να είναι ένας επικοινωνιακός διάλογος μέσα από τον οποίο και εμείς θα αυξηθούμε μέσα από τις δικές σας εμπειρίες, αλλά και εσείς θα ωφεληθείτε καταθέτοντας τις δικές σας ερωτήσεις και ίσως και τοποθετήσεις ή και εμπειρίες. Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Πραγματικά δεν έχω τι να προσθέσω σε αυτό τον πολύ όμορφο πρόλογο τον οποίο έκανες και νομίζω ότι προειδεάσαμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές για το πολύ ενδιαφέρον πιστεύω θέμα το οποίο θα αρχίσουμε από σήμερα από τη σημερινή εκπομπή να αναπτύσσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και βέβαια να προσθέσω ενημερωτικά ότι διαθέτουμε και ιστοσελίδα ως εκπομπή η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές μας, τις παλαιότερες, να τις ακούσετε και να δείτε και κάποιο σχετικό με αυτές υλικό το οποίο έχουμε αναρτήσει. Θα χαρούμε επίσης να λάβουμε και τα email σας οποτεδήποτε θελήσετε να μας στείλετε στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει κατά πάντα όλους τους φίλους μας ακροατές.
Και στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η θεματολογία αυτή, όπως την έθεσες αγαπητέ Δημήτρη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν μιλάμε ως ειδικοί, μιλάμε ως άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε διαβάζοντας τα επιστημονικά βιβλία και εγχειρίδια να κατανοήσουμε κάποια βασικά πράγματα, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάνε όλοι οι φίλοι ακροατές, όπως και εμείς, ότι το βασικό εγχειρίδιο το οποίο χρησιμοποιούμε είναι ο Λόγος του Θεού. Και στο σημείο αυτό, επειδή όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα θίξουμε μέσα σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θεωρώ ότι αφορούν όλους τους ανθρώπους όλων των ηλικιών, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, όπως είπε και ο Ανέστης, να υπάρχει μια διαδραστικότητα. Δηλαδή θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τα δικά σας email, τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα για τυχόν απορίες τις οποίες μπορεί να υπάρχουν. Ο γνώμονας και ο οδηγός μας για όλο αυτό είναι η Αγία Γραφή. Όσα πράγματα της επιστήμης, όσα πράγματα της βιολογίας, όσα πράγματα της ιατρικής συμφωνούν με τον Λόγο του Θεού, είναι κάτι το οποίο ως άνθρωποι, ως χριστιανοί και ως εκπομπή τα αποδεχόμαστε. Τα υπόλοιπα τα οποία είναι θεωρίες, υποθέσεις, θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από την επιστημονική αλήθεια, έτσι όπως παρουσιάζεται και από τις μελέτες και από αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει, είτε να τα δεχτούμε αν συμφωνούμε με τον Λόγο του Θεού, είτε να τα απορρίψουμε.
Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι μαζί μας, Δημήτρη, πρώτα απ' όλα, γιατί εδώ να πω στους φίλους ακροατές ότι η επιστημονική μας, δική μας κατάρτιση είναι ένας μέτριου βαθμού. Ο Ανέστης και εγώ είμαστε από τη μεριά της φυσικής, διδάσκοντας βέβαια και τη φυσική και τη βιολογία και τη χημεία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση πολλά χρόνια. Επομένως έχουμε μια γνώση πάνω στον συγκεκριμένο χώρο. Αλλά ιδιαίτερα η δική σου συμβολή, Δημήτρη, όντας από τον ιατρικό χώρο, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα. Αλλά η επιστημονική γνώση που θα παραθέσουμε σήμερα δεν είναι μεταπτυχιακού επίπεδου, ούτε διδακτορικού. Είναι βασική γνώση, θα λέγαμε, λυκείου, θεμάτων. Μάλιστα, έχουμε μπροστά μας ακόμα και το βιβλίο της βιολογίας που διδάσκεται στην Α Λυκείου και στο αντίστοιχο κεφάλαιο, νομίζω είναι το 12ο κεφάλαιο, μιλάει για την αναπαραγωγή και έχει πολύ ωραία, ναι, είναι αναπαραγωγή και ανάπτυξη και έχει πολλά πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και ο Δημήτρης μέσα από τα αντίστοιχα άρθρα και αρθρογραφία που υπάρχει στον τύπο θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε σε κάποια σημεία περισσότερο. Ήθελα να αρχίσω με κάτι που πάει λίγο πιο πριν, ίσως από ακόμα αυτήν την σεξουαλική ένωση και την γονιμοποίηση, και είναι η Βουλή του Κυρίου. Και ήθελα να αρχίσω από τον Ιερεμία, από το πρώτο κεφάλαιο και το πέμπτο εδάφιο, ένα πολύ γνωστό κομμάτι βέβαια του Λόγου του Θεού, το οποίο στην 670 σελίδα όσον αφορά τις γραφές, απόδοση Βάμβα, Ιερεμίας, πρώτο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 4 εδάφιο. «Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ, λέγον, πριν σε μορφώσω εν την κοιλία σε γνώρισα, και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη, σε κατέστησα. Και εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Και ο Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε με παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει». Ένα φοβερό εδάφιο που μιλά για την βολή και την πρόγνωση του Κυρίου. Και θα ήθελα εξ αρχής να πω κάτι πολύ σημαντικό. Σε αντίθεση με κάποιες ανατολικές θρησκείες, ο Λόγος του Θεού διδάσκει ότι η αρχή έναρξης του ανθρώπου γίνεται με τη γονιμοποίηση. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πιο μετά βέβαια και θα έχει πολύ σημαντικές προεκτάσεις και στην δεύτερη και τρίτη εκπομπή σε θέματα διακοπής κοίησης και τεχνητής γονιμοποίησης και μεθόδων αντισύλληψης. Αλλά να πω ότι καθώς διδάσκουν κάποιες ανατολικές θρησκείες, δεν υπάρχει ανάθεση ψυχής προϋπάρχουσας σε μία σωματική ένωση. Δηλαδή εγώ Δημήτρης δεν προϋπήρχα της συλλήψεως και όπως έτσι διάφορα, ξέρετε, βιντεάκια που κυκλοφορούν στο ίντερνετ και θέλουν να δώσουν ότι ο Θεός είπε στους άγγελους, α, πήγαινε και γίνε αυτό το παιδί και, ξέρετε, εμφανίζονται με έναν πολύ ωραίο και ευχάριστο τρόπο. Αυτό το διδάσκουν οι ανατολικές θρησκείες και προϋποθέτει λίγο την ανακύκλωση, τη μετενσάρκωση και ανάθεση ψυχών σε σώματα. Όχι, ο Λόγος του Θεού διδάσκει συγκεκριμένα και ξεκάθαρα ότι κατά την διαδικασία της γονιμοποίησης ο Θεός αναθέτει και δίνει μια καινούργια ψυχή. Όχι αναθέτει, λάθος. Δίνει και μια καινούργια ψυχή, δεν προϋπάρχει της γονιμοποίησης. Σε αντίθεση, ο Κύριος Ιησούς Χριστός προϋπήρχε και θα υπάρχει. Στο 7ο κεφάλαιο προς Εβραίους μας λέει για τον Υιό του Θεού ότι ήταν απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μη έχων αρχή ημερών, μη δε τέλος ζωής. Και κάτι εκπληκτικό που λέει στον Ιωάννη ο Κύριος μπροστά στον Πιλάτο είναι στο Ιωταΐτα κεφάλαιο και στο 37 εδάφιο, Ιωάννης Ιωταΐτα 37, όταν ο Πιλάτος τον ρώτησε και του είπε, λοιπόν βασιλεύς είσαι εσύ, το απάντησε ο Ιησούς, σύ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμο, δια να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Που σημαίνει, και του λέει κάτι πολύ ξεκάθαρο που θα έπρεπε ο Πιλάτος να το πιάσει, να το αφουγκραστεί και να ρωτήσει περισσότερο, ότι ο Χριστός προϋπήρχε της γεννήσεως. Εν αρχή το Λόγος, και ο Λόγος το παρά το Θεό και Θεός το Λόγος, και ο Λόγος έγινε σάρξ. Άρα ο Ιησούς Χριστός δεν άρχισε να υπάρχει από την γέννηση και μετά ή από την σύλληψη, αλλά προϋπήρχε σε αντίθεση με εμάς που δεν προϋπήρχαμε. Αρχίσαμε να υφιστάμεθα και να υπάρχουμε από την στιγμή της γονιμοποίησης του αντίστοιχου ζυγωτού και μετέπειτα. Ήθελα να το θέσω αυτό σαν έτσι αρχή και όπως μας κινείται το Πνεύμα του Θεού, από εκεί και πέρα σαν εφετηρία θα προχωρήσουμε.
Αμήν. Πολύ σημαντική επισήμανση αυτή, αγαπητέ μου Δημήτρη. Βλέπουμε ότι και στον πρώτο άνθρωπο ο Κύριος έπλασε το σώμα του και εν συνεχεία ενεφύσισε στους μυκτήρες αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Σε κάθε λοιπόν σύλληψη η οποία συμβαίνει, γίνεται αυτή η θαυμαστή ενέργεια του Θεού να δημιουργείται εκείνη τη στιγμή και η ψυχή του ανθρώπου, η οποία θα κατοικήσει, μάλλον κατοικεί ήδη από την πρώτη στιγμή στο σώμα αυτό το οποίο αρχίζει να διαμορφώνεται μέσα στην μήτρα της εγκυμονούσας γυναίκας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε από πού να πρωτοξεκινήσουμε όσον αφορά τους θαυμαστούς μηχανισμούς οι οποίοι οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα που είναι η γέννηση ενός πλήρους ανθρώπινου οργανισμού. Ένας οργανισμού ο οποίος βέβαια δεν είναι ανεπτυγμένος πλήρως, ένα μωρό μόλις γεννηθεί έχει ακόμα πολλή ανάπτυξη μπροστά του μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως σωματικά, αλλά όμως λειτουργικά είναι ένας πλήρης, είναι πλήρως λειτουργικός οργανισμός, έτοιμος να μπορέσει να ζήσει στο εξωτερικό περιβάλλον. Όλα ξεκινάνε από την στιγμή της σύλληψης, θα έλεγε κανείς, αλλά εγώ θα έλεγα ακόμα και πριν τη στιγμή της σύλληψης, από τους θαυμαστούς μηχανισμούς με τους οποίους είναι εφοδιασμένος ο άνθρωπος και τα ζώα βέβαια, αλλά εμείς σήμερα μιλάμε για τον άνθρωπο, όσον αφορά την γονιμοποίηση, την σύλληψη η οποία συμβαίνει όταν συνευρίσκονται ένας άνδρας με μία γυναίκα. Όπως ξέρουμε, τα γεννητικά κύτταρα του άνδρα είναι τα σπερματοζωάρια και τα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας είναι τα οάρια. Είναι πραγματικά δύο είδη κυττάρων, είναι οι λεγόμενοι γαμέτες, τα οποία είναι διαφορετικά από όλα τα υπόλοιπα σωματικά κύτταρα και αυτό πιστεύω αξίζει να το αναφέρουμε και να το υπενθυμίσουμε φυσικά γιατί το έχουμε πει σε πολλές εκπομπές μας ότι περιέχουν ακριβώς τη μισή ποσότητα γενετικού υλικού σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σωματικό μας κύτταρο. Συγκεκριμένα ο άνθρωπος έχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Σε αυτά διαιρείται το DNA του, καθορίζουν όλες τις λειτουργίες και τη δομή του σώματός του. Τα μισά από αυτά τα 23 από τα 46 χρωμοσώματα τα έχει πάρει από τον πατέρα του και τα άλλα μισά από την μητέρα του. Όταν λοιπόν δημιουργείται ένα γεννητικό κύτταρο, ένας γαμέτης, είτε το ανδρικό που είναι το σπερματοζωάριο, είτε το γυναικείο που είναι το οάριο, θα πρέπει το κάθε ένα από αυτά να έχει ακριβώς τη μισή ποσότητα γενετικού υλικού, ούτως ώστε όταν γίνει η λεγόμενη σύντηξη, δηλαδή η ένωση των δύο κυττάρων, το νέο κύτταρο που θα δημιουργηθεί, το λεγόμενο ζυγωτό, θα το αναφέρουμε, και που είναι το πρώτο κύτταρο του νέου ανθρώπινου οργανισμού, να έχει ακριβώς τη σωστή ποσότητα γενετικού υλικού. Να μην έχει παραπάνω ποσότητα, αλλά έχοντας ο κάθε γαμέτης τη μισή ποσότητα, το νέο κύτταρο έχει ακριβώς τη σωστή ποσότητα, τα 23 ζεύγη, δηλαδή τα 46 χρωμοσώματα. Αυτό τώρα είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται ακρίβεια, μηχανισμούς ιδιαίτερους, που να το προετοιμάσουν το κάθε γεννητικό κύτταρο, που να προσέξουν ώστε να μην συμβεί κάποιο λάθος, και αν συμβεί λάθος βέβαια μπορεί να δημιουργηθεί κάποια γενετική ανομαλία. Είναι λεγόμενη μειωτική διαίρεση, δηλαδή η δημιουργία ενός κυττάρου το οποίο να έχει ακριβώς τη μισή ποσότητα γενετικού υλικού από το κανονικό. Πολλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και για τα σπερματοζωάρια και για τα οάρια, πολύ έτσι ενδεικτικά και περιληπτικά. Εάν κάποιος μπορούσε να παρατηρήσει ένα σπερματοζωάριο, το έχουμε δει πιστεύω όλοι μας λίγο πολύ σε διάφορες εικόνες, αποτελείται από την κεφαλή, το ενδιάμεσο σώμα και την ουρά ή μαστίγιο με το οποίο κινείται. Γιατί το αναφέρω αυτό, η κεφαλή περιέχει το γενετικό υλικό. Το ενδιάμεσο σώμα είναι εφοδιασμένο με μυτοχόνδρια, τα οποία είναι παραγωγή, ευθύνονται για την παραγωγή ενέργειας, διότι όπως γνωρίζουμε το σπερματοζωάριο χρειάζεται να διανύσει ένα δρόμο, μια απόσταση, προκειμένου να φτάσει πιθανόν σε κάποιο άριο και να το γονιμοποιήσει. Γι' αυτό άλλωστε έχει και την ουρά, το μαστίγιο, για να μπορέσει να κινηθεί. Σε αντιστοιχεία και το οάριο της γυναίκας έχει το μισό γενετικό υλικό όπως είπαμε, και περιέχει και την λέκυθο, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσει να τραφεί το ζυγωτό τις πρώτες μέρες μέχρι να, μετά τη γονιμοποίηση, μέχρι να εμφυτευτεί όπως τα αναφέρουμε και να ξεκινήσει σιγά σιγά η ανάπτυξη του εμβρίου. Τα λέμε όλα αυτά γιατί, για να δείξουμε τη θαυμαστή πρόνοια του Θεού, το πώς οι μηχανισμοί αυτοί είναι κατασκευασμένοι, προσεγμένοι, σχεδιασμένοι από την αρχή, από τη βάση. Τίποτα δεν έγινε τυχαία. Πολλές φορές ακούμε να λέγεται η εξέλιξη έφτασε γη. Δημιουργήθηκε εκείνο με την παρέλευση πολλών χιλιατηρίδων, έφτασε εκεί το επίπεδο της εξέλιξης. Πώς, το ερώτημα είναι πώς, έτσι τυφλά, τυχαία. Αν κάποιος λίγο σκύψει, σηκώσει λίγο το πέπλο να δει τους μηχανισμούς που κρύβονται από κάτω, εάν είναι ειλικρινής, δεν έχει παρά να ομολογήσει ή να αναζητήσει και να ρωτήσει ποιος είναι ο δημιουργός, ποιος είναι ο νους που τα σκέφτηκε όλα αυτά αλλά και τα υλοποίησε.
Αφόρμητο είναι αυτό που λέει, είπε ο Άφρον, δεν υπάρχει Θεός, είναι αφροσύνη. Και Δημήτρη, έτσι, καθώς τα λέγει ο Νέστη αυτά, θα πει κάποιος γιατί τα περιγράφουμε. Το είπες πολύ ωραία, Νέστη. Από όλα αυτά τα σπερματοζωάρια πρέπει ένα να φτάσει, ένα τελικά να, αν γίνει, και πρέπει να διανύσει όλη αυτή την απόσταση ώστε να φανεί ποιο από όλα είναι το πιο υγιές. Η υγεία ταυτίζεται και με τη διαδρομή. Δηλαδή, τι σοφία υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν το σπερματοζωάριο να περάσει από τον κόλπο στη μήτρα, να διανύσει τη μήτρα, να πάει στους αγωγούς που είναι οι σάλπιγγες για να συναντήσει. Και όλη αυτή η διαδρομή εξυπηρετεί στο να διώξει ή να εγκλωβίσει, να αποτρέψει τα δύναμα. Μπράβο, να φιλτράρει. Δηλαδή ένας απίστευτος μηχανισμός φυσικός φιλτραρίσματος εκείνων των σπερματοζωαρίων που δεν θα είναι ικανά ή αν γονιμοποιήσουν θα οδηγήσουν σε πολλές αρρώστιες. Απίστευτοι μηχανισμοί, και κάθε ένα από αυτά τα σπερματοζωάρια είναι μια τρομερή μηχανή. Με προπέλα, με κίνηση, με διαδικασία. Μηχανισμοί απίστευτοι που βλέπαμε προηγουμένως και θα το ανεβάσουμε στην κύρια σελίδα στο www.christianity.gr. Ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχει επιμεληθεί ο Αλέξανδρος Τσιάρας, μαθηματικός και πληροφορικός στο Πανεπιστήμιο του Yale, έχοντας συνεργαστεί με πάρα πολλές ομάδες, όπως η NASA αλλά και διάφορους ιατρικούς φορείς, στο να προσομοιώσει φαινόμενα της ιατρικής μέσω μαγνητικής τομογραφίας και άλλων μεθόδων σε real time, δηλαδή σε ζωντανή ροή, και ο ίδιος μέσα του ομολογεί και λέει ότι αν δεν ομολογήσεις την θεία προέλευση και ύπαρξη πίσω από αυτούς τους μηχανισμούς, πρέπει να είσαι ανόητος.
Και αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω, Δημήτρη, είναι ότι με τη συμβολή επιστημών, όπως είναι τώρα τα μαθηματικά, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι η τεράστια υπολογιστική δύναμη, Μπορούμε και κατανοούμε αυτά τα οποία είπε ο Ανέστης, δηλαδή κατανοούμε το θαύμα της ζωής και είναι αλήθεια ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε κατανοήσει και μας τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού, όπως το διάβασες πάρα πολύ ωραία πιο πριν. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι ενώ παλιότερα υπήρχαν στα κλασικά προγράμματα σπουδών της ιατρικής σχολής υπήρχε ένα βασικό μάθημα το οποίο λεγόταν ιστολογία, στο οποίο γινόταν η μελέτη όλων των ανθρώπινων ιστών, πλέον ξέρουμε ότι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει προσθεθεί ένα ακόμα μάθημα που μας δείχνει πόσο μεγάλη έκταση έχει αυτός ο κλάδος, η λεγόμενη εμβριολογία, η οποία μελετά την ανάπτυξη των εμβρίων, τόσο όλων των ειδών όσο και των ανθρώπων, από τη στιγμή που θα γίνει αυτό το οποίο είπε ο Ανέστης, δηλαδή η πρώτη διαίρεση του γονιμοποιημένου αρίου, μέχρι να πάρει την οριστική του μορφή τη γέννηση. Και έχουν αρχίσει και συγγράφονται εγχειρίδια, παράγεται πολύ μεγάλη επιστημονική γνώση. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η εξέλιξη αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ωστόσο, αυτό το οποίο θέλω να πω και χωρίς να φανεί ότι προτρέχω σε θέματα των επόμενων εκπομπών, αυτό το οποίο είπε καταπληκτικά ο Ανέστης και είναι η γνώση της βιολογίας. Μιλάμε για την ένωση ενός σπερματοζωαρίου και ενός οαρίου, τα οποία με θαυμαστό τρόπο, όπως είπες Δημήτρη, επιλέγεται ένα σπερματοζωάριο με τη θεία πρόνοια και τη θεία σοφία και προκύπτει μετά αυτή η μετάθεση, η μετακίνηση μέσα στη μήτρα, όπου θα αναπτυχθεί σιγά σιγά ο νέος οργανισμός. Στις επιστήμες της βιολογίας, οι οποίες έχουν δώσει την ανάπτυξη σε άλλες επιστήμες, όπως είναι ο κλάδος της εξωσωματικής γονιμοποίησης, αυτό το οποίο θέλω να πω, χωρίς να πω τα επόμενα βήματα, είναι ότι πολλές φορές αυτό το οποίο κάνουν οι επιστήμονες είναι ότι παρατηρούν στο μικροσκόπιο τα οάρια, τα σπερματοζωάρια και προσπαθούν είτε μορφολογικά είτε κεταρολογικά να επιλέξουν τα καλύτερα ώστε να μιμηθούν κάπως την ανθρώπινη φύση και να τα βάλουν μετά μέσα στη μήτρα. Και αυτό ήταν, ξέρετε, μια πολύ μεγάλη προσδοκία της ανθρωπότητας, ότι θα μπορούμε να επιλέξουμε τα καλύτερα σχηματισμένα έμβρια, ώστε να κάνουμε την εμβριομεταφορά μετά, όπως λέει τη διαδικασία, και να επιτύχουμε την γέννηση ζώντων παιδιών. Ωστόσο, μέσα από τις μελέτες αλλά και από την καθημερινή πράξη, βλέπουμε ότι αυτό έχει αποτύχει τελείως. Παρόλο που εμείς στο μικροσκόπιο παρατηρούμε όλα αυτά τα κύτταρα και βλέπουμε ότι είναι πολύ καλά μορφολογικά, ότι έχουν διαρρωθεί φυσιολογικά, όλοι οι επιστήμονες και οι εμβριολόγοι, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με την εξωσωματική γονιμοποίηση, παραδέχονται ένα πράγμα, ότι από τη στιγμή που ένα κύτταρο μπαίνει μέσα στη μήτρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι δηλαδή στα χέρια του Θεού. Οπότε ακόμα κι αν η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ, δεν μπορεί να παρακάμψει το πρώτο βήμα, το οποίο η σοφία του Θεού μάλλον έχει δημιουργήσει, που είναι η σύνδεξη του οαρίου με το σπερματοζωαρίου και η μεταφορά σε αυτή τη μικρή απόσταση, έτσι όπως τη βλέπουμε εμείς στο γενετικό σύστημα της γυναίκας, το οποίο όμως στην πράξη αποδεικνύεται τεράστια απόσταση που ό,τι επιστημονική γνώση και να έχουμε, δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε.
Θέλω, επειδή έχουμε 3 λεπτά πριν το διάλειμμα, να αφήσουμε για την επόμενη έτσι, ώρα από την γονιμοποίηση και μετά το πώς γίνεται, και θα μας τα περιγράψει πολύ ωραία Δημήτρη, νομίζω. Αλλά ήθελα να πω ότι ένα θαυμαστό επίσης συμπέρασμα. Σε κάθε φυσική έτσι, ένωση, κατά την εξπερμάτωση του ανδρός, κατά μέσο όρο έχουμε 300 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Αυτός είναι ένας αριθμός ασύλληπτος. 300, αν μιλήσουμε μαθηματικά, σημαίνει δυνητικά 300 εκατομμύρια διαφορετικές επιλογές για μετέπειτα γονιμοποιημένα όρια και βρέφη.
Και θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη, ναι, με συγχωρείς, 300 εκατομμύρια διαφορετικά δημιουργήματα, τα οποία έχουν διαφορετική μορφολογία, διαφορετικό όγκο, διαφορετική κινητικότητα, δηλαδή σαν να είναι ένα ξεχωριστό δημιούργημα. Δεν έχουν μια κοινή είτε μορφολογία είτε κινητικότητα, 300 εκατομμύρια διαφορετικά δημιουργήματα του Θεού.
Απίστευτο. Και όμως με την απίστευτη πρόνοια, αυτό τώρα πολλές φορές και εγώ το κουβεντιάζω έτσι με παιδιά, είναι απίστευτο να διανοηθείς ότι αυτός που είμαι εγώ, το ότι έχω αυτό το ύψος, αυτά τα μάτια, ξέρω εγώ, αυτά τα μαλλιά, έχω αυτή την σωματική διάπλαση της ικανότητας, το ότι είμαι άνδρας ή γυναίκα, το οτιδήποτε, οφείλεται στο ότι για ένα μικρό δευτερόλεπτο, καθώς το άριο της μαμάς πολιορκούτανε από εκατομμύρια, χιλιάδες τελικά που είχαν φτάσει μέσα από την σάλπιγγα τελικά σπερματοζωάρια, έτυχε. Αυτό το έτυχε, βάλτο σε μεγάλα εισαγωγικά, είναι και το θέμα της εκπομπής μας και το θαύμα της ζωής. Έτυχε ένα σπερματοζωάριο να καταφέρει να σπάσει την μεμβράνη του οαρίου, να κινήσει τις αντίστοιχες μεταβολές σε επίπεδο βιολογίας, να κλείσει μεμβράνη για τους επόμενους επίδοξους εισβολείς και να γίνω εγώ, εσύ, οποιοδήποτε. Και τελικά νομίζω με πολύ έτσι, σαν τον, μαζί με όλους τους συγγραφείς της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά ένας είναι το Πνεύμα το Άγιο, φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Και το τι είμαι εγώ αυτή τη στιγμή οφείλεται στην πρόνοια του Θεού και μου κάνει εντύπωση ένα εδάφιο στην, όταν ο Παύλος διαλέγεται στις Πράξεις των Αποστόλων με τους Αθηναίους στο ΙΖ κεφάλαιο, λέει «Έκαμεν εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων δια να κατοικώσει εφόλου το προσώπο της γης και διόρισε», λέει, «τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών δια να ζητώσει τον Κύριο. Ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσει αυτόν και να εύρωσει». Παίρνοντας αφορμή από αυτό το εδάφιο, θα έλεγα ότι ο Θεός μέσα από την επιλογή του συγκεκριμένου σπερματοζωαρίου για να βγω εγώ προσδιόρισε τις βέλτιστες εκείνες πιθανότητες ώστε εγώ ο Δημήτρης να τον γνωρίσω και να τον ζητήσω μες στη ζωή μου. Γι' αυτό μην λες σήμερα ότι με ένα τυχαίο γεγονός, σε μια τυχαία στιγμή της ιστορίας, ένα προϊόν τυχαίων μεταλλάξεων και διεργασιών. Είσαι πολύ προσεκτικά επιλεγμένος από ένα χέρι ενός πάνσοφου Θεού και ό,τι ο Θεός έχει επιτρέψει στη ζωή σου είναι για το βέλτιστο, ώστε να τον γνωρίσεις, να τον εμπιστευτείς και μια μέρα να ζεις αιώνια μαζί του. Πάμε στον αγαπητό Νίκο Καλατζή για έναν ύμνο και γυρνάμε βέβαια με το θαύμα της ζωής από την γονιμοποίηση μέχρι και τα μεγαλύτερα στάδια της κοίησης.